Vi får mest tørt vejr med lidt sol, når den kommer frem, men i Vestjylland og i det østlige egne mere skyde, og på Bornholm regn, og som aften kommer måske også, kan den også nå frem til det østlige Sjælland. Dagtemperaturen kommer op mellem 2 og 5 grader, men lige nu kan det altså være frost, så kør forsigtigt derude.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer, Huxi og det gode gamle folketing med studievært Huxi Bak.
Jeg vil gerne byde rigtig hjertelig velkommen til en kommunalvalgs special. Og til at hjælpe mig med det, har jeg inviteret nogle mennesker, som ikke har været her før. Det er ikke det gode gamle folketing. I dag kan vi næsten kalde programmet det gode gamle kommunalvalg. For i dag har jeg fint besøg af tre forhenværende borgmestre. Så jeg vil gerne starte med at byde velkommen til Kjeld Rasmussen. Velkommen til, Kjeld.
Mange tak.
Borgmester gennem 40 år i Brøndby.
Bortset for 3 måneder.
Jo, men det kalder jeg 40 år så.
Ja.
Det er en rum tid. Det vender vi tilbage til. Det kan der jo være fordele og ulemper ved at sidde så længe måske.
Det er et spørgsmål for hvem.
Jeg tror præcis, det er det, vi vil vende tilbage til lidt senere. Velkommen i hvert fald til dig, Kjeld, og velkommen også til Inge Larsen.
Mange tak.
Socialdemokratisk borgmester i Hvidovre. Ja. Gennem en del år, ikke 40, men...
14.
79 til 94?
Nej, 93.
93?
Ja.
Jeg retter det straks og sender en røffel til Wikipedia.
Det går nok.
Og sidst, men ikke mindst, en genganger, fordi du har både siddet i Folketinget og været borgmester, Uffe. Velkommen til Uffe Thorndal, borgmester gennem 9. 2001-2010 ja. I Hørsholm. Velkommen til jer alle sammen. Og lad mig starte med at stille et spørgsmål, som jeg plejer at stille til nye deltagere i det gode gamle folketing, men som jeg nu vil stille til jer på kommunalt niveau. Er I optimister eller pessimister, Kjeld Rasmussen? Hvordan ser det ud på kommunalt niveau, PT?
Jamen, jeg er optimist. Det skal man være. Ellers skal man ikke være i politik.
Det er det korte svar. Ja. Jeg spørger, fordi at jeg er optimist på den lange bane. Men jeg synes, der er en del ting, vi godt kan se på. Der er lav valgdeltagelse. Der er masser af rævekager. Jeg forstår aldrig de der konstitueringer.
Det der med den lave valgdeltagelse, det er jo helt klart. Det er fordi, folk er i almindelighed tilfredse.
Og det skyldes simpelthen det?
Det er klart.
Det vender vi lige tilbage til om et øjeblik. Inge Larsen,
ja.
Optimist eller pessimist?
Optimist, naturligvis.
Jamen, jeg fornemmer det godt på her. Er det de samme årsager som Kjeld? Det skal man være.
Nej, det har ikke noget at gøre, men til et valg, ja, det skal man være, det er du ret i. Det er for det første, men jeg kan slet ikke forestille mig, at Hvidovre ikke er en socialdemokratisk kommune efter i morgen.
Og det er der andre, der kan forestille sig.
Ja, det er jeg godt klar over, men det er der ikke noget at gøre med. Jeg er optimist.
Godt. Uffe Thorndal, hvordan har du det med det?
Jamen, altså, jeg vil så sige, at når man vælger at gå ind i kommunalpolitik, det der ligger bag de spørgsmål, så skal man være optimist, for ellers har man ikke noget at give andre. Altså, hvis man ikke ligesom har det i sig selv.
Man kunne vel godt gå ind, det bliver en lidt løs definering af pessimist, men man kan vel godt gå ind i kommunalpolitik og være så indigneret. Altså, nu sejler det hele. Han pessimistisk.
Det kan selvfølgelig også være. Det er også en motivering. Det er en motivering også for mange af de der speciallister, som dukker op. De dukker jo op, fordi at de er utilfredse med et eller andet i lokalsamfundet. Men jeg mener, at den grundlæggende holdning, der skal ligge bag, eller ligger bag de små, godt 10.000, der stiller op til kommunalvalget her i morgen, det er vel, at de gerne vil gøre en forskel, og de har et positivt syn på det, ellers så tror jeg ikke, de ville gøre det. Det kan godt være, at der er nogle ting, de gerne vil have rettet op, men det var så også ønsket om at få dem rettet op.
Ja, ja.
Og det er så den positivitet, der driver det.
Og lad os tage hul på det der med de her valgforbund og så videre og så videre. Men jeg kunne tænke mig at starte et andet sted, bare lige for at få forklaret præcis, hvad det er, det handler om. Når vi på valgaften har afgivet vores stemme, og det hele er på plads, og de sidder og tæller op og så videre, så skal der konstitueres, som det hedder. Kjeld Rasmussen, kan du give en sådan kort forklaring af, hvad er det, der sker? Fordi der er ligesom sådan et vindue i nogle timer, hvor man skal finde ud af, hvem er borgmester, og det kan nogle gange være nogle voldsomme timer.
Et godt resultat hviler oftest på en god forberedelse. Og i virkeligheden, så kan man godt forberede sig før tiden, hvis man har tillid til en anden af dem, som man er sikker på at komme ind i kommunalbestyrelsen.
Ja.
Og når man så hører, at når det hele slutter, så mødes man, og så finder man ud af, hvem der kan finde sammen med hvem.
Men sådan helt
og det er...
Hvor sidder man? Hvor mødes man? Og...
Ja, det er jo nemlig det.
Nogen fordi det skal jo, vel være sådan en lille
smule. Nogle går jo hjem, og de kommer aldrig. De får kun det udvalg, der udtager flyvemaskiner i tilfælde af mobilisering og sådan noget. Ikke? Men dem, der virkelig ved, de gerne vil være med, jamen de står i kø der omkring borgmesteren, når de ser, at han går ind i et af udvalgsværelserne. Ja. Og så snakker de sammen der. Men alligevel så vil jeg mene, at det er meget svært, for det er forskelligt fra kommune til kommune. Og det er også forskelligt, sådan som, borgmesterkandidaten for det største parti, hvordan han nu engang har, sin psyke og sin måde at være på, ikke?
Mm.
Fordi jeg er sikker på, at Brøndby Kommune for eksempel, vi får flertal, vi mander kun en, så har vi 10. Så har vi flertal, helt ensidigt flertal, der er 19, så 10 er nok. Så det vil jeg gøre alt muligt. Jeg vil sige, jeg bare kører på der, og så når, på det møde finde ud af, hvem kunne vi egentlig tænke os at være sammen med i udvalg.
Mm.
Men der er nogen, der siger, jamen vi vil godt, vi kan se over der til det er det parti, som vi har arbejdet godt sammen med, og dem vil vi gerne snakke med, om det kan lade sig gøre på det tidspunkt, hvor valget er afsluttet, og vi kan se, hvordan det går. Der er nogen, der er så tosset, så de på forhånd siger, at vi går sammen for at vælte den siddende borgmester, for han er eddermukken siddet længe nok. Og så giver de sig selv nogle bindinger, som de risikerer en eller anden løber fra, sammen med borgmesteren. Jeg tror, at det er meget svært at sige noget generelt der. Det er den enkelte kommune og den enkelte kommunes leder, mere end den gruppe, han er formand for, som finder frem til noget resultat der, alt efter hvor mange, der skal hentes ind for at skabe et flertal.
Mm. Inge Larsen, er det sådan, det foregår
nu? Nu er det været meget nemt for Kjeld, fordi han har haft et flertal. Det er noget andet, man skal ud og forhandle med nogle andre partier.
Ja, fordi det er jo der...
Det er det spændende,
og det, man nogle gange kalder de lange knivesnap, ja. Hvor det kan blive...
Og det er rigtigt, man skal blive op om natten, man skal ikke gå hjem og sove. Og det har jeg selvfølgelig også prøvet. Jeg har også prøvet at have absolut flertal, jeg vil så sige, og jeg har også prøvet det der. Men der var det jo sådan, at alle de partier, der var opnået valg,
ja.
Så finder man ud af, hvem der gerne vil pege på borgmesteren, for eksempel. Og det er så måske 4 partier. Så mødes de partier med deres bagland, med hver deres partiforeninger. Vi havde på det tidspunkt 5 socialdemokratiske foreninger i Hvidovre. Så de var fordelt over hele Rådhuset. Og så og SF havde deres med, og Venstresocialisterne havde deres med, ikke? Og Den Grønne havde deres med. Og det var jo til kl. 6 om morgenen. Og der, det var altså i 85.
Ja.
Og der afprøvede vi så forhandlingerne. Og det har jeg kun gjort den ene gang. Det skal man aldrig gøre. Så gik man hjem, og vi havde lavet en lang liste om, hvad vi var enige om. Og så skriver man under til sidst, ikke? Men det var klammer, så blev det 6, så vi kunne dårligt hænge sammen. Men det skulle vi have gjort, fordi så mødtes vi jo næste dag, og så havde alle været hjemme og fået yderligere gode idéer. Så begyndte vi faktisk forfra. Så man skal blive ved til den bedre ende, selvom man er ved at falde af pinden. Det har jeg i hvert fald lært af det.
Ja. Men hvordan foregår sådan en... Er der altid enighed om, hvem der skal være... Sådan nogenlunde enighed om, hvem der skal være borgmester, eller er der nogen, der sidder på sådan en valgnat klokken 5 om morgenen, og måske er lidt søvndrukne og tænker... Jeg tager chancen. Så siger jeg, det skal være mig. Og det er måske de grønne, der på en spinkel chance siger, så vil jeg være borgmester. Eller, altså, hvor højt går bølgerne sådan en nat?
Nu, jeg har ikke oplevet andet. Det med borgmester, det var sådan set okay. Men det var, hvad man ville have betalt sig for. For eksempel, hvilket udvalg man gerne ville have for at stemme for borgmesteren. Ikke? Det var det drejer sig om. Ikke?
Ja.
Og man vil gerne, økonomivalget for eksempel meget eftertragtet. Ja. Og det, på den måde sidder man jo og forhandler. Og så er der alle de andre, dengang var der alle de her kommissioner og hvad ved jeg. Og det er meget vigtigt for nogen i partiet, som ikke er med i kommunalbestyrelsen, at blive valgt ind i nogle af de ting. Jeg kan huske en gang, der måtte jeg sælge en bestyrelsespost i Lejerbo, tror jeg det var. Og ham der, hvor jeg det så gik ud over, han var utrolig vred på mig. Jeg siger, sådan er det, man må forhandle sig til fælles resultater. Det var, jeg skulle også sælge noget, ikke?
Så det er sådan en handelsaften, hvor man sidder og sælger derud af. Uffe Trondahl, da du blev borgmester i 2001, hvor længe sad jeg, hvor nemt var det?
Det var meget nemt, fordi jeg kom ind i i en periode, hvor min forgænger gik af, og så var der enighed om, at det var mig, der skulle fortsætte. Så jeg havde ikke nogen problemer den første gang.
Så anden gang?
Så den anden gang, der fik jeg lavet en aftale med Socialdemokratiet, med Socialdemokraterne, og den sidste gang, det var så med Venstre, og så lå det fast. Så vi havde ikke nogen komplicerede konstitueringsforhandlinger, men jeg vil da godt lige nævne to eksempler, når vi nu er i gang med det her. Den ene, den er fra 81, hvor Peter Brixtof blev borgmester i Farum, det gjorde han så, hvad nogen jo synes var lidt overraskende. Den enlige kommunist, der var i Farum Byråd, Bent Jensen, han var så en del af konstitueringsflertallet bag Peter Brixtofte. Og nogle år senere, så har vi Søllerød, hvor Birgitte Broberg er borgmester. Og jeg kan huske, at Poul Schlüter refererede den samtale, han havde med Ellemann Jensen og, i deres regering. Det er op til valget i 89, hvor nu kendte Schlüter jo Venstre udmærket, så han sagde, nu laver du ikke nogen numre, Uffe. Nu må du sørge for, at de ikke laver numre. Så sagde Ellemann, det gør vi nok ikke, men jeg kan fortælle dig, at hvis vi kan nakke hende der i Søllerød, Birgitte Broberg, så gør vi det. Og det gjorde de så. Fabrin havde et mandat, og han fik så lige præcis flertal, udenom de konservative, og blev borgmester. Han er jo siddet der solidt mange år. Men det er jo så de der mere dramatiske ting, ikke, hvor der sker nogle konstitueringer på kryds og tværs. Og der vil jeg så sige, at dem kommer vi også til at opleve. Der vil være en 5-7-8 borgmestre. Og vi har jo bare her i nabolaget, har vi en i Gribskov, og vi har en i Helsingør, og vi har jo også i Kerteminde. Nogen, der springer ud af deres partier nærmest og går på tværs af partiloyaliteten for at sikre sig selv borgmesterposten.
Ja. Og det er en af de ting, jeg synes er lidt spøjst, det der med. Altså, jeg kan godt forstå, at man vil gerne være borgmester osv. osv. Men nu, jeg fik nævnt Helsingør, men man kunne nævne indtil flere steder. Men i Helsingør fik man i 2009 en venstreborgmester, som nu nærmest er forhat af alle, hele sit bagland, og de konservative, som havde siddet der indtil 2009, kan heller ikke lide ham, fordi han blev borgmester på en konstituering fra Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Mm. Og hvordan, altså, hvad foregår der inde i hovedet på sådan en borgmester, uden at det skal lyde for psykoanalytisk? Men Inge Larsen, hvordan sidder man sådan en aften, en nat?
Jeg forstår det jo slet ikke.
Og så tænker, det gør jeg.
Ja. Jamen, så er det ikke politikken, der er afgørende. Så er det ens eget magtanvendelse. Man gerne vil til magten og selv bestemme.
Ja.
Så er det sådan set lige meget med det parti, man repræsenterer. Og faktisk svigter man jo sine egne vælgere, der lige har stemt på dem. Og så er de ved dagen efter. Det kan man ikke.
Men han vil vel...
Og det mener jeg egentlig på at laves om på lovmæssig plads. Hvis folk går fra deres parti, så må der komme en anden ind på samme parti.
Jo, men han er jo ikke gået fra sit parti. Han er jo ligesom bare...
Ja, det kommer han jo til det øjeblik, han går.
Ja, jo, men...
Det er han jo smidt ud, ikke?
Det er korrekt, men...
men det gjorde han jo ikke op i Helsingør. Han fik lov til at blive i sit parti.
Præcis.
Og det er usædvanligt, ja.
Jo, men det var ret usædvanligt. De var ved at ekskludere ham, men han fik lov at blive der.
Han er der endnu.
Ja, han er der
endnu. Men han vil vel argumentere for, at han jo i den grad... ikke svigter sin vælger, men netop gør det rigtige, fordi vælgerne vil gerne have ham, og de vil gerne have ham som borgmester, og det gør han så ligegyldigt, hvad der sker. Kan man ikke forsvare den? Altså, jeg forstår, jeg vil godt lidt op, jeg synes ikke helt, at jeg kan forsvare den. Jeg synes, det virker meget mærkeligt, men Kjeld Rasmussen, du har siddet i 40 år som borgmester. Hvor vigtig er den der borgmesterpost?
Den er vigtig. Helt afgørende.
Det fornemmer jeg, du vil sige efter 40 år.
Jamen, det er det. Men det, jeg godt vil sige, det er. Nu er der så mange journalister rundt omkring, så man jo næsten falder over dem, ligegyldigt hvor man går. Men det, jeg vil sige, det er, generelt for hele landet, der er det sådan, at hvor en kommune har en borgmester, der har ført en fornuftig administration og politik under hensynstagen til de flere partier. Han bliver genvalgt, uanset at det er et stort eller et lille parti. Og det synes jeg er vigtigt, at jeg kunne godt, og jeg vil godt sætte meget ind på et vedemål, men nu skal man jo ikke vide her, for hvis man risikerer at tabe, så bliver man jo til grin. Men jeg mener alligevel, at jeg vil kunne alle de store byer, langt de fleste store byer, hvor der er et flertal, der vil det stadigvæk være dem, der har flertal. Det tror jeg på. Og selv de konservative, for eksempel, som jo næsten ikke til at finde mere, har jo for eksempel en borgmesterpost ude i Tostrup, hvor der er en konservativ borgmester, som har været meget i gang, og han har været meget aktiv i alle forskellige regier. Mm. Og jeg tror på, at han af den grund, fordi han har været aktiv medlem af samfundet, at han bliver genvalgt, trods det, at de konservative ikke er så mange. Det er klart, at Socialdemokraterne derude vil nok sige noget andet. Men langt, langt har Socialdemokraterne også bakket ham op. Og det, man hører om, det er alle de der tumper, som springer ud og pludselig laver et eller andet, og så opdager man det for sent, fordi man har for meget tillid til dem. Så jeg mindre, jeg tror, at man på forhånd stort set kan sige, hvem der bliver borgmester, hvis de har opført sig, hvad skal vi sige, uden at komme i spjældet eller lave noget andet.
Skal vi lige vende de her valgforbund også? Fordi det er jo så en af de ting, der kan være forvirrende som vælgerne også. For vælgerne også. Og valgforbund, kort fortalt, Uffe Tornel går ud på, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl her, men sådan som jeg har læst det, så handler det om, at man ligesom går ind i nogle grupper, og hvis man stemmer på nogle socialdemokrater, og der er lidt stemmer til overs eller et eller andet, så kan de gå til DF, hvis man er i valgforbund med DF, for de ikke går til spilde, eller hvordan? Kan du forklare det bedre, end jeg lige gjorde?
Nej,
der?
Det er jo så nogenlunde i det bord, ikke? Nu kalder vi det tekniske valgforbund, fordi i de fleste af de der aftaler, der ligger der ikke nogen politiske bindinger. Det gør der så i nogle sammenhæng, hvor man for eksempel, da jeg lavede aftalen med Venstre til det sidste valg, jeg deltog i, så aftalte vi, at det parti, der fik flest stemmer, besat borgmesterposten, så fordelte man sig på posterne i den der rækkefølge. og det betyder så sammenlagt, at når man skal til at se på mandatfordelingen, nu i det her tilfælde, så bliver det konservative og Venstres stemmer lagt sammen, og så gik det ind som et parti i virkeligheden i forhold til fordelingen efter den der forholdsstatsvalgmetode eller donske metode, som vi bruger til at fordele mandaterne efter. Og det betyder jo, at man kan få sit sidste mandat billigt, eller væsentligt billigere. Og for de små partier, som kan sympatisere med den ene og den anden af blokkene, hvis vi bruger det udtryk, ja, der kan det så betyde, at de der 300 stemmer, man måske kan hente på en speciel liste på, man ikke vil have den der vejføring dernede i Smørmorge, eller hvor det nu kan være henne, at de stemmer, som formentlig ikke rigtig kan give et mandat, de så går ind i en beregning og måske kan give Socialdemokratiet et ekstra mandat. Så det handler i virkeligheden om, og ud fra de synspunkter, man sådan kan være det fælles om, at sikre den gruppering, man er mest enige med, det bedst mulige valgresultat i forhold til dem, man er mindst enige med. Så det er, men det er hovedsageligt tekniske valgforbund, vi ser, som ikke har nogen politiske bindinger.
Kan man sige det sådan, at en af grundene til, at valgdeltagelsen på kommunal niveau er lavere end på landsniveau, er resultatet af nogle af de her ting, vi sidder og taler om nu, at der er en masse ting, som er sådan meget svære og gennemskuelige. At det kan være svært at gennemskue de her, hvem er i valgforbund med hvem, og hvem bliver egentlig borgmester, når vi når så langt, og så videre, og så videre. Og det bliver sådan, altså på folketingsniveau er det jo sådan lidt mere, nøj, men det er dem eller dem eller dem. Og der, vi ser jo aldrig sådan, altså hvis vi så sådan Claus Bonner med revkage til folketingsvalg, så ville folk jo gå fuldstændig amok, mere end de gjorde på København og Rådhuset sidst.
Altså, jeg tror ikke, at jeg i hvert fald i de år, jeg har været med, ikke hørt almindelige vælgere reflektere over de her valgforbund. Altså, det står godt nok på stemmesedlen. Det skal lige være omført, at de og de partiers lister har et valgteknisk samarbejde. Dem har vi på alle vores stemmesedler også der.
Ja, ja.
Så folk kan se det. Det kan være, at mine to ældre kollegaer, de har meget mere erfaringer i det, end jeg har. Men jeg har faktisk aldrig hørt nogen vælge at reflektere over det der. Jeg tror, det, de opfatter det som sådan et vælgermæssigt volapyk, som de slet ikke skal bande sig i.
Men det er vel også et problem netop det her med, at
jo, men jeg siger bare, jeg tror ikke, at stemmeprocenten, det var ligesom det der, var dit indgangsvinkel til det. Jeg tror ikke, det er påvirket af, om vi har valgforbund eller ikke har valgforbund.
Måske ikke som enkelt sag, men at summen af de her lidt forvirrende ting, revkager og konstitueringer og valgforbund osv., gør, at borgerne tænker, det her kan jeg mindre overskue end et folketingsvalg. Inge Larsen?
Jamen nu, til det her valg i Hvidovre, der er der faktisk to valgforbund. Der er den blå side, og der er den røde side. Den røde side, den er suppleret af de radikale. Og den blå side har, så vidt mig bekendt, jeg har det kun fra den lokale avis, det ene formål er at vælge den siddende borgmester. Men dem, der stemmer på nogen, vi har tre lokallister og andre, som ellers ikke har den tendens med at være blå, men de kan være med til, at vi nu får valgt en borgerlig borgmester i Hvidovre. Og det er jo utrolig sørgeligt, men jeg er optimist. Vi er kloge mennesker i Hvidovre, så de stemmer på
det. Ja, og hvis, vi kan jo godt lige vende Hvidovre ganske kort, fordi der er jo, sker jo det, at der er, eller nu sker det, det ved vi jo ikke endnu, men der er chance for, skrås der risiko for, det afhænger af, hvor man befinder sig politisk, at Mikkel Dencker kan blive den første Dansk Folkeparti borgmester.
Nu er forventningsglæde, det er en stor glæde.
Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt, Kjell Rasmussen. Og jeg,
jo,
og
men
det,
hvis man ser, altså, det er jo klart, det er for, at journalisterne skal kunne skrive et eller andet, ikke? Og det løber også rundt i dit hoved, at det ville være sjovt, hvis der skete et eller andet, fordi så var det lettere at skrive. Men, hvis du ser...
Der tænker du skidt om, men jeg forstår, hvad du mener.
Hvis du ser på, hvad Hvidovre står for, hvordan er befolkningen der, og hvordan har de levet, og hvordan trives de, så er det sådan, at der vil ikke ske nogen ændring. Den røde blok vil få borgmesteren. De andre, og slet ikke Dansk Folkeparti, har ikke en chance. Ikke en chance.
Ja, det siger du, Kjeld, men altså, det, jeg siger bare, og det er ikke, fordi det er noget, jeg ønsker på nogen måde, men der er vel mulighed for, at pludselig en eller anden mærkelig konstituering, 3-2-1, så kan det være, at der er en eller anden, som går efter en lunds, og så sidder Mikkel Dencker med en borgmesterkæde.
Jeg tror ikke.
Ude hos Inge?
Nej. Jeg har ikke fantasi til det, vil jeg sige.
Ah, men der vil jeg så sige, jeg havde heller ikke fantasi til at se Claus Bondam herfra og blive borgmester på DF-stemmer og så videre. Der er meget i kommunalpolitik, jeg ikke har fantasi til.
Læs Berlingeren i dag, hvor han bliver anmeldt til fødselsdag. På sit fødselsdag, der bliver...
Nå, ja, jo, men Kjell Rasmussen, det er jo post-revkage, om man så må sige. Det er jo efter, det er sket. Og så er folk sure og sådan noget, men det skete jo alligevel.
Jeg vil bare sige, at det her politiske spil, det er jo meget sammensat. Jeg kommer til at tænke på, at da Per Madsen i Ishøj blev borgmester, socialdemokratisk borgmester, som jo en af de kendte på Vestegnen, så blev han en konstituering imod det borgerlige med Kåre Prien, som var repræsentant for Fremskridtspartiet. Mm. Og amtsborgmesterne her i Københavns Amt, altså i hvert fald Vibeke Storm, har konstitueret sig sammen med Dansk Folkeparti, og det har været Dansk Folkeparti, der har været afgørende for, at Vibeke Storm Rasmussen både har siddet som regionsformand, men også som amtsborgmester i Københavns Amt. Så man kan forestille sig alt muligt. Der er jo også meget af de der personer, hvordan de har det med hinanden. Mm. Skal vi ikke tage fejl af? Nu kender jeg ikke Mikkel Dencker, men jeg kan sagtens forestille mig, med det her valg, som tror bliver konstitueringsmæssigt noget anderledes, end det vi har set før. Og sidste gang, der fik Socialdemokratiet jo et fantastisk valg. Fik halvdelen af borgmesterposterne, hvor Venstre fik et dårligt valg, meget dårligt valg, og røg ned på 31. Ellers mener jeg faktisk, at Venstre havde lidt flere borgmestre, og i hvert fald før kommunesamlingene havde det jo traditionelt væsentligt flere, på grund af de små kommuner, de sad som borgmestre i, flere borgmestre end Socialdemokraterne. Men så fik Socialdemokraterne et fantastisk valg sidste gang, og fik 49 borgmesterposter mod Venstre 31. Jeg vil tro, at i det der rum, der nu kommer, for der er flere og flere borgmesterposter, der bliver løse, fordi at nu kommer nogle bevægelser, og hvis Dansk Folkeparti og Enhedslisten går så meget frem, som vi tror, de gør, så tror jeg også, at man får skabt nogle situationer, hvor det bliver helt uforudsigeligt. Altså, der var jo ingen, der havde gættet på, at en virkelig blå mand som Peter Bristofte blev borgmester på baggrund af en kommunist. Der er der vel ingen, der har troet på før det skete.
Nej.
Og sådan vil der være, tror jeg, den her gang, en 5-6-7 borgmesterposter, som bliver besat på en, skal vi sige, noget usædvanlig måde. Det tror jeg faktisk på.
Ja. Og så, vi har 2 minutter tilbage, inden vi skal have lidt nyheder. Så bare lige for at få rundet det her af med vælgerne og tilgang til det her. Er der noget, man kan gøre for at undgå de her mystiske konstitueringer og revkager osv., som vil måske ikke genoprette vælgernes tillid, men gøre den lidt større og få folk til at komme ud og stemme i lidt større tal?
Jeg mener grundlæggende, det er en diskussion, der skal være i de enkelte partier. Og altså, der skal man jo simpelthen sørge for at bygge den moral og etik op i de enkelte partier, der gør, at dem, man lader sig repræsentere ved, de respekterer nogle spilleregler. Og jeg tror, at hvis man virkelig fokuserer meget på det i de enkelte partier, så tror jeg, at det her vil blive mindre.
Det tror jeg, du har ret i, men jeg tror til gengæld også, altså det er vel sådan en diskussion, hvor man siger, skal vi diskutere etik og moral? Det kan vi godt. Er der nogen, der er imod? Nej. Videre til næste punkt. Det bliver vel sådan en lidt... Kjell Rasmussen, har du... Er der noget, vi kan gøre? Har du sådan en lille ting?
Jamen altså, jeg tror på, at hvis man er klar i talen og har nogle synspunkter, man står for, så skal man også som parti sige, det flytter vi os ikke fra. Og så tager vi valget, og så bagefter, hvis der er nogen, som man ellers synes, man kan arbejde sammen med, ja, så må man gøre det, hvis det er nødvendigt.
Glimrende. Jeg vil blot lige minde eventuelle nye lyttere om, at du er på Radio 24/7, og du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing, som i dag er en særudgave, som vi har valgt at kalde Det Gode Gamle Kommunalvalg. Jeg har besøg af tidligere borgmester for De Konservative i Hørsholm, Uffe Tåndal, tidligere borgmester for Socialdemokratiet i Hvidovre, Inge Larsen, og sidst men ikke mindst, tidligere borgmester gennem 40 år i Brøndby for Socialdemokraterne, Kjell Rasmussen. Vi har været godt rundt i krogene med rævekager og valgforbund og lange knivsnat, og jeg skal komme efter jer. Og det får mig i virkeligheden til at stille det her spørgsmål som det første nu her i anden runde. Hvorfor i alverden gik I dog selv ind i politik? Kjell Rasmussen, hvorfor tænkte du, jeg vil være borgmester?
Jeg blev ude på Nørrebro, og efter 2. verdenskrig, der var der kæmpe boligmangel i København. Og derfor blev der i alle skuffer i omegnskommunerne, der lå der byggeri, der kunne sættes i gang. For det første for at skabe boliger, men for det andet for at skabe arbejdspladser til murer, tømmer osv. Og hele det der apparat, der bestod i, at der skulle skabes boliger til alle dem, der boede for eksempel på Nørrebro, hvor jeg selv boede, det gjorde, at da jeg flyttede til Brøndby, så ville jeg godt være med til at løfte den opgave at skabe sociale boliger. Og det har været det væsentlige for mig, det var, at i første omgang at skabe boliger. Når man så boede derude, så var der andre ting, der dukkede op, fordi det var jo sådan, at i Brøndby Nord for eksempel, der var 2 værelser og kammer lejligheder. Der var så mange børn inde i København, så i de der lejligheder kom der 3 børn, familier med 3 børn, ind i sådan 2 værelser og kammer. Og alle de der børn, de gik ind i skole, eller de var i vuggestue, eller i børnehave. Og når du gik på gaden, så mødte du en af den kategori, og derfor så skulle der så skabes noget fritid til dem, og derfor har det været vigtigt at skabe boliger, og så skabe en fritidskommune, mere end at skabe nogle forretningskvarterer, som vi har rundt om os. Det var en af grundene til, at jeg virkelig gik til sagen.
Så du var ikke sådan magtmennesker, tænkte du skal ind og styre en by. Inge Larsen?
Altså mit, det er sådan helt traditionelt. Jeg kunne ikke få børnehaveplads til min søn. Da han gik i vuggestue, der var ikke plads til ham i børnehave. Og så talte jeg med en kvindelig socialdemokrat, politiker fra Hvidovre. Hun siger, jamen det kan du jo kun lave om på ved at gå med og gå ind i politik og være aktiv. Og det gjorde jeg så. Mm-hmm. Og men jeg blev selvfølgelig mere og mere bidt af det. Og det er klart, at jo mere man er med, jo mere vil man gerne have altså påvirket det. Og jeg var sådan set, jeg blev så viceborgmester, og det var i valget der i 78. Der var det faktisk sådan, at der har aldrig siddet en kvinde i økonomivalget i Hvidovre. Og jeg fik rimelig mange personlige stemmer i forhold til... Og jeg... Der var så afstemning her en gruppe om det. Fordi der var flere, der gerne ville, naturligvis. Og jeg blev så viceborgmester, så blev borgmesteren syg. Og så bliver jeg... sommeren, der kommer en op i sommerhuset til mig, og så skal jeg så fungere som borgmester. Og jeg havde aldrig siddet i økonomivalget. Mm. Det var altså noget af en prøvelse, vil jeg så sige. Men vi fik så også på det første gang i, og jeg var så valgt, så gik der et halvt år, hvor jeg fungerede som borgmester, fordi, og så blev jeg så valgt der 1. juni i 79, ikke? Ja. Og så blev jeg så borgmester ud fra det. Og
så det er jo faktisk sådan en helt, det er lige før, det kan man kalde en efterboen historie. En borger, der er utilfreds med noget.
Ja, det er det faktisk.
Og så ikke bare sætter sig hjem og råber af radioen.
Ja, så det er meget traditionelt, vil jeg
sige. Det kan man sige. Uffe Tåndal. Hvad med dig?
Ja.
Du gik jo lidt den anden vej, for du udsatte i Folketinget først, og så...
Så blev jeg udnævnt, eller hvad det hedder, forfremmet. Men det grund til, at jeg begyndte at interessere mig for politik, det var faktisk, at jeg som ung civilingeniør arbejdede meget for for kommunerne, for offentlige myndigheder. Og i den forbindelse, der oplevede jeg gang på gang, at borgerne, de ikke fik at vide, hvad deres rettigheder var. At man for nu at sige det, lidt venligt, man snød dem noget. Og det blev faktisk personligt vred over. Og så sagde jeg, det må jeg gøre noget ved. Og det var sådan set min drivkraft til at gå ind i politik. Og i øjeblikket, på mine gamle dage, der sidder jeg faktisk og laver nogenlunde det samme. Jeg sidder faktisk som bisidder for en række borgere, der er i klemme i socialsager, og som bliver rigtig, rigtig dårligt, og efter min mening også ulovligt behandlet af en række kommunale myndigheder. Og dem hjælper jeg. Mm. Så der er en sammenhæng på den måde. Det, der startede mit politiske liv, og så det, der så kan man sige slutter det, at det er indignationen over, at borgerne ikke får de rettigheder, de har krav på.
Ja. Se, ja, I er alle tre sådan set nærmest skoleeksempler på at gå ind i politik. Oplever I, at der er nu til dags mindre af det? At folk har lyst til at gå ind i politik? At man mere... fordi man kan sige, Inge, dengang du havde problemer med at få din søn i børnehave, ja, så gik du ind i politik for at få lavet det om. I dag ville man jo nok bare lave en Facebook-gruppe.
Ja, men nu, det er jo for lidt for gammelt til det med Facebook.
Jo, men man kan sige, alle laver jo en Facebook-gruppe om alting. Der, ja. Så er der hundelov, og så er der flere fødselsdagsgaver, og så er der, har I set, hvad jeg har fået til aftensmad. Der er jo alt muligt.
Ja.
Så det er vel stadigvæk sådan, at hvis man virkelig vil lave noget, så bør man gå ind i politik. Ja, men er der mindre tendens til at gøre det?
Min oplevelse er dengang, i hvert fald i Hvidovre, nu kan jeg jo udtale mig på det, at vi på den socialdemokratiske liste har fået særdeles mange unge og meget dygtige mennesker, der er stillet op. Og det er ligesom kommet en helt stor fornyelse. Altså, og det er godt, jeg har også nogle gamle, og de skal så lære de andre op. Sådan er det. Og det er jeg meget glad for, og det ser jeg frem til, at vi får en meget homogen gruppe efter det her valg.
Kjeld Rasmussen,
jeg tror, at der er flere, der stemmer denne gang, så hænger det sammen med, at jeg føler, at borgerne i højere grad føler sig forpligtet, også over for egen familie, at gå ind i politik. Fordi arbejdsløsheden har jo sat sig, og i en lang overgang var det sådan, at alle de unge mennesker, de havde jo alt og kunne få alt. Mm. Der var ingen, der led nød familiemæssigt.
Men så det gik godt i nullerne.
Så kom hele problemet med arbejdsløsheden, som skaber utryghed, og det har så medført, at folk i højere grad finder ud af, at det kunne godt være, at de selv skulle være lidt vakse og være med. Det tror jeg faktisk.
Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing, og jeg har i dag besøg Uffe Thorndahl, Inge Larsen og Kjeld Rasmussen, alle tre forhenværende borgmester. Og der er en ting, jeg godt kunne tænke mig lige at vende med også. Det her program, det handler normalt om Folketinget og politik på landsplan, men i dag taler vi kommunalpolitik. Og I har jo alle sammen siddet og skulle rode med det, du Inge lidt tidligere kaldte topstyring fra Christiansborg.
Yes.
Hvor meget betyder Christiansborg, når man sidder ude i kommunerne? Her vil jeg bare lige starte helt konkret. Fordi en ting er selvfølgelig, at de bestemmer, hvor mange penge I får, og så videre, så videre, så videre. Så skal I, som Kjeld vist også sagde på et tidspunkt, administrere de her penge. Men hvis vi starter helt konkret, så har Venstre haft nogle problemer med deres formand. Det er noget GGGI og nogle flyrejser på første klasse, og så videre, så videre, så videre. Det er ikke en sag, vi behøver at gå ind i. Men hvor meget betyder det for venstreborgmesterne, at formanden i Folketinget har været i så stor modvind? Og der i det spørgsmål ligger så også, altså hvor stor forskel er der på kommunalpolitik og landspolitik? Kjeld Rasmussen?
Det må du spørge venstrefolk om.
Jo, men altså, vi kan også godt tage Helle Thorning, men...
Ja, jeg tror ikke, der er så meget stor sammenhæng der. For folk ser, som også Inge var inde på, folk ser på, hvordan virker vores samfund, og sådan som det virker i samfundet, det er afgørende for, hvordan vi vil stemme på valgdagen. Mm. Det tror jeg på. At der så er nogen, der skærer ud den ene og den anden og den tredje, et eller andet tredje sted, det er mindre væsentligt, men det er klart, at det vil påvirke selve valget ved, at hvis man har skæret alt for meget ud, skal man jo ikke løbe rundt der og prøve på at bakke nogen op, som ikke vil have en.
Nej. Men
det mener jeg på den anden side, også det overdrives vel også nok af de folk, der er lidt på vippen. Så vil de helst ikke se nogen, der er mærket af et eller andet.
Nej, Men det er vel sådan, for bare lige at tage et konkret eksempel fra Socialdemokraterne, som du, da du var borgmester i Brøndby,
ja,
og Poul Nyrup var statsminister, så kom der, så der blev han jo også beskyldt for løftebrud, der var efterlønssager, der var alle mulige ting. Altså, der må vel også være nogle borgere, der er kommet op på en eller anden måde at have associeret dig med, i større eller mindre grad, med Poul Nyrup. Altså, hvordan oplevede du det?
Ja. Nej, det har jeg aldrig oplevet.
Det har du aldrig oplevet?
Nej, det tror jeg ikke, der det er nogen, der... Nej, det tror jeg ikke, det er nogen.
Nej, jeg ved godt, det er ikke, I har ikke altid sådan været slyngveninder på den måde. Men der var ingen afsmitning overhovedet, når Poul Nyrup var i modvind, så var du stadigvæk...
Jamen, så det betød ikke noget ude i vores kommune. Det gjorde det faktisk ikke.
Okay.
Vi havde vores holdning, og hvis det var, vi var utilfredse med et eller andet inde i Folketinget, jamen så kunne vi af forskellige kanaler, eller også ved henvendelse personligt, viske folk i øret, hvad vi mente.
Ja.
Men vi har ikke været mærket af det, sådan så vi har følt, at det er smidt af på vores image.
Nej. Inge Larsen, var det samme i Hvidovre? Det mærkede I heller ikke noget?
Nej, det var ikke det store. Det var det faktisk ikke. Men nu vil jeg så sige, at jeg har været så heldig, som jeg siger det. Jeg har aldrig set kommunalbestyrelsen med venstrefolk. Der var ikke nogen i Venstre med de 24 år, jeg sad der. Eller 23 år. Men i øjeblikket...
Det var de gode gamle dage.
Ja, det må man sige. I øjeblikket er der to venstrefolk, og jeg tror ikke, det smitter sig for mig meget af. Der bliver måske en venstremand og en ny liberal alliance. Ja. Og så kunne jeg forestille mig, at den ene konservativ måske bliver til Dansk Folkeparti. Det er den forandring, jeg tror, inden for det område. Altså, ikke? Jeg tror ikke, der er en stor påvirkning, ude hos os i hvert fald. Og det tror jeg faktisk.
Nej. For lige at holde fokus på forskellen mellem kommunalpolitik og landspolitik, så er jeg jo faktisk meget glad for, at jeg er glad for, at I alle tre er her. Men Kjell og Inge, I har siddet ude på Vestegnen.
Yes.
Og der har I vel oplevet den relativt store afstand, der er mellem Christiansborg og kommunerne, når det kommer til blandt andet indvandrerpolitik og sådan noget. Hvor langt er der ind til Christiansborg, Inge?
I den tid, jeg havde med det at gøre, det kan godt være, den er blevet kortere nu, men der var der meget langt.
Ja.
Vibeke Storm Rasmussen var på det tidspunkt kommunalbestyrelsesmedlem i Albertslund, og hun udarbejdede på baggrund af et ønske fra partiet, et kommissarium eller sådan en, om, hvordan man kunne stramme udlændingeloven.
Mm.
Og det gjorde hun, og vi på Vestegn var meget begejstrede for det oplæg. Og det kom så ind til Folketinget og den socialdemokratiske gruppe af Socialdemokratiet som sådan. Og der endte det faktisk så i en syltekrog, og det var i 87.
Ja.
Og det var jo, det, fordi vi havde jo problemer inde på livet.
Præcis.
Og vidste, hvad det drejede sig om, ikke? Men der gik nogle år, inden man fandt ud af, at vi havde ret. Og vi blev meget uleset, når vi kom ud.
Ja, for jeg skulle lige sige nu, så gammel var jeg ikke i 87, så det er ikke, fordi jeg husker det på den måde, men jeg kan huske, at jeg har læst mig til, at I påpegede, netop som du siger, I havde problemerne inde på livet, og man påpegede nogle problemer. Og jeg kan da huske, at blandt andet også Vibeke Storm og andre blev kaldt frygtelige ting,
ja,
inden fra Folketingssalen. Kjell, hvordan oplevede du det?
Ja, altså, for eksempel lige for at fortsætte ud videre over.
Ja.
Det var sådan, at de sociale byggerier gav nogle meget store huse ude i Avedøre. Og der var det sådan, at, og det er sådan, at den byggesagfører, der havde det der og stod for det, han skulle bare fylde blokken op med lejere. Når der kom lejere ind, uanset de havde penge eller ej, så overtog kommunen alle forpligtelserne.
Mm.
Og der var det sådan, at de der huse i Avedøre, det var jo dengang en del af Glostrup Kommune, og Glostrup Boligselskab, de foretog udlejningen af alle de huse der. Og det vil sige, at dem, de ikke synes om måske at have som ansøgere i Glostrup, i de boliger, de havde der, de kom ned i de der højhuse, samtidig med, at de blev fyldt op, sådan så den dag, det var udbygget, så havde kommunen ikke haft nogen mulighed for at påvirke indflytningen, så der blev en fornuftig fordeling af lejere. Og det slog så selvfølgelig igennem på den måde, at da så Glostrup, eller da Avedøre blev overtaget af Hvidovre, så synes alle, at det var en dårlig idé. Men der er jo sket det, at Hvidovre har jo masseret det der problem gennem alle årene, mere eller mindre sådan uprovokerende. Sådan så i dag er det jo en fantastisk god ting at have de højhuse i Hvidovre set fra mit synspunkt. Og samtidig har de jo fået den del af Hvidøre med, hvor der var parcelhuse. Så i virkeligheden kan man sige, den indflytning, der skete der, også hvor der var mange indvandrere, den er da i hvert fald i dag endt meget positivt.
Ja, i dag, men hvis vi kommer tilbage til 87, der var det, som vi lige talte om, der gik bølgerne virkelig højt, ja. Inge.
Altså nu er det sådan, at kommunesammenlægningen foregik i 1974, og der var disse huse overhovedet ikke bygget.
Nej.
Og det eneste indflydelse, vi havde på det, det var faktisk, at det store hus blev bygget. Der var det sådan, at vi havde en kommunist i kommunalbestyrelsen, når han gik ind og ringede til partikontoret, fordi han ville stemme nej til det her byggeri af høje store hus der. Men det måtte han ikke. Han måtte aldrig stemme nej til lejligheder. Så det endte med, at det her store hus blev bygget, og det var simpelthen, vi har haft med det at gøre. Og så er det rigtigt. Det meget morsomme var, at det var Glostrup Boligselskab, der udlejede, og tilfældigvis var det samtidig Glostrup Kommunes borgmester, Martin Nielsen, der var formand på boligselskabet. Så alle dem, der var på invalidepension eller førtidspension og kontanthjælp, de røg til Hvidovre. Og dem, der var arbejde, dem anviste de boliger i Glostrup. Og det var altså nogle år inden Hvidovre Kommune kunne overtage det. Det var altså ret... Jeg var rasende, faktisk.
det kan jeg på en måde godt forstå, det lyder, ikke? Specielt smart. Men hvordan havde I det med at sidde 15-20 kilometer fra København, og så føle, at der var en del flere kilometer? Altså, fordi der var jo virkelig ingen lydhørhed i forhold til, at man råber op om nogle meget konkrete problemer, som vi jo har set nu.
Jamen, det var faktisk også ret deprimerende, jeg vil sige. Det var deprimerende at være med til at se på, og lidt man blev hørt på. Ja. Og det var virkelig et problem, fordi vi fik jo mange indvandrere, fordi Avørebyggeriet, det var jo lavet til, at man kunne flytte derud, og så skulle alle arbejdspladserne være på Avøreholme. Men desværre indtraf jo den store arbejdsløshed, og der kom ikke de virksomheder, og de mennesker, der skulle arbejde derude, flyttede sig heller ikke til Hvidovre, vel?
Mm. Uffe Thorndal, er det to forskellige verdener? Altså, der er den virkelige verden, og så er der et... Nu siger jeg noget ladet, men et lidt iltfattigt rum, hvor der sidder 179 mennesker, og ikke har føling med den virkelige mand. Du har jo siddet begge steder.
Ja, ja, det har jeg, og jeg oplevede det egentlig også sådan, at man bliver meget hurtigt, når man kommer ind i Christiansborg-miljøet, isoleret fra den virkelige verden, og man lever med sine egne regler og sin egen hakkeorden. I og med, at man jo også har magten, til at tryne kommunerne, så de der ting, som man kan komme med fra kommunerne, det er jo ofte opfattet som brokkerier. Og så siger de, at dem håndterer vi bare. Og jeg vil så sige, at jeg synes, at det bliver værre og værre. Altså, det var der nogenlunde, dengang jeg var derinde, men jeg synes, det er blevet værre de senere år. Og i virkeligheden, nu har jeg lige et papir her, nu var Inge også i gang med papir. Jeg har faktisk et papir her, der hedder den europæiske konvention om kommunalt selvstyre. Og de ting, der står i den, de er i høj grad uforenlige med den detaljsregulering, der i dag sker fra Christiansborg. De synspunkter, der er i den, og de forpligtelser, vi har i form af den her konvention, som 38 lande med Danmark imellem har forpligtet sig til at overholde, det kan godt være, at det er lige så ringe de andre lande. Men jeg har det sådan set grundlæggende dårligt med, at vi har i virkeligheden en kommunal frihedserklæring her i form af den her konvention, som både den nuværende og den tidlige regering groft misligeholder i forhold til primærkommunerne. Jeg har det sådan grundlæggende, at har man indgået en aftale, så overholder man den. Hvis man ikke vil overholde den eller kan overholde den, så siger man den op. Og det kunne man sagtens gøre her. Der er 6 måneders opsigelsesfrist på de her bestemmelser, hvis man ikke kan lide dem. Og i stedet har vi sådan her underlige dobbelthed, som vi har i forhold til en række konventioner i øvrigt, som Danmark har tiltrådt, at man siger, at der er nogle regler her, og dem pynter man, eller taler man så om, når man holder de her skoletaler, og forklarer om, hvor godt det er. Og så i virkelighedens verden, så respekterer man den ikke. Og det er det faktisk grundlæggende utroligt dårligt med. Jeg synes, at med den begrænsede kommunale selvstyre, vi har i dag, så kunne Danmark i virkeligheden ikke tillade sig at være medlem af den her europæiske konvention om kommunalt selvstyre, og vi burde i hvert fald på en række punkter med os ud af den.
Mm. Men sådan er det vel ofte med og det er jo selvfølgelig også trist.
Jo, men trist, det er du da ret i. Sådan er det ofte, men det er bare ikke rigtigt.
Nej, det er præcis, jeg er rørende enig. Altså, men det er jo vel ofte sådan, at man, som du selv siger, man skåler, og det ser jo godt ud, når man tiltræder en konvention med ædle motiver, men så er det nemt at misligeholde. Til nye lyttere. Du er på Radio 24/7. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing med en kommunal særudsendelse. Jeg har i dag besøg af Uffe Thorndahl, Inge Larsen og Kjeld Rasmussen. Og vi... ja, Kjeld?
Jeg har lige en enkelt ting, det er... Jamen, når det var, vi havde problemer...
Når du markerer så pænt, så får du altid lov at sige noget.
Når vi havde problemer...
Ja?
Så ville vi aldrig ind og tale i folketingsudvalgene. Det var normalt, man skulle ind og tale med i folketingsudvalget, hvor der sad en flok mennesker der og ikke måtte sige en pind, så længe vi var der stort set. Der ville vi ikke ind. Så gjorde vi det, at vi gik til enten til ministeren, eller til departementschefen, eller kontorchefen i det ministerium, der havde med problemet at gøre. Og der kunne vi drøfte det, uden at nogen, hvad skal vi sige, tabte ansigt.
Mm.
Og så kunne man den vej gennem ministeriet få løst nogle af problemerne. Hvorimod kom det ned i et udvalg i Folketinget, et folketingsudvalg, så var der politik i den lige med det samme, og så var det straks sværere. Så jeg mener, at vi har haft en god form, hvor vi har talt med ministerier eller med ministerer.
Ja. Så der er sådan en, der er en tendens til, at det, der virker bedst, når man sidder ude i kommunen, det er til en vis grad at undgå Folketinget. Der er en sidste ting. Jeg var også til et vælgermøde i Helsingør i går, og der oplever man så også, at der opstiller jo masser af mennesker, og uden at fornærme nogen, så vil jeg bruge udtrykket, at der opstiller jo også, hvad skal man sige, lidt mere alternative kandidater, som nogle gange kun har en enkelt mærkesag, og det er sådan set det eneste, de vil, og det kan jo være alle mulige ting. Det kan være en parkeringsplads, det kan være, at der skal fældes et træ et eller andet sted, og, altså alle mulige ting. Hvordan håndterer man, fordi man kan sige, noget af det, der måske ikke er så tillidsvækkende, det er, hvis der kommer nogle af de her sådan lidt mere farverige kandidater ind. Nu så vi den gode John Wagner, som i cowboytøj afbrød debatten. Og nogle gange dukker de her mennesker jo op, også på kommunalplan. Altså, hvordan håndterer man det? Fordi det er vel heller ikke sådan noget, der er specielt tillidsvækkende.
Altså, Kjeld Rasmussen. Jeg vil sige, i Brøndby er det sådan, den næstsidste onsdag i måneden, der er det store udvalgsdag.
Ja.
Der træffer udvalgene de beslutninger, der skal, efter indstilling fra forvaltningen. Det, man så bliver enige om, det går videre til økonomiudvalget, der er den første onsdag i måneden. Og så kommer der også en indstilling fra udvalget og fra forvaltningen. Og så den anden onsdag, der er kommunalbestyrelsesmøde, hvor der så står, at udvalget sagde sådan og sådan, og indstillede sådan og sådan, og økonomiudvalget gjorde sådan og sådan og sådan og sådan. Men hver evig eneste gang, der har været i disse udvalgsdage, så har jeg sørget for, det vi andre også, og det gør vi stadigvæk, sørger for, at pressen får at vide, hvad det er, at vi taler om, sådan så man kan nå at reagere til den anden onsdag, den anden lørdag, eller den anden, hvad hedder det, den anden onsdag i måneden. Og så når det kommer i kommunalbestyrelsen, så er det stået to eller tre gange, og det samme dag avisen udkommer, det er om onsdagen, så står der i avisen om onsdagen, at i aften er der kommunalbestyrelsesmøde om det og det, og det er forventes, at man vil gøre sådan og sådan. Og dem, der læser det, de har læst det tre på en anden følgende gange. Så går folk ikke derud. Så gengæld, så bliver de der provokatører, de kommer jo heller ikke, fordi der er ingen, der gider høre på dem. Og når forsamlingen, de sidder og, på deres pladser i hesteskoen, når så den sidste journalist er gået, hvis du så siger, når nu er journalisten gået, så går det lige pludselig stærkt, og alle byrådsmøder i Brøndby Kommune var ikke så forfærdelig lang tid, hvorimod andre kommuner, hvor det er, at de... Vi må nemlig ikke have... Vi vil ikke have båndoptager, vi vil ikke have tv, og vi vil ikke have noget andet offentligt ind. Men der, hvor de har mulighed for ude i kommunen at følge med på tv, der er det klart, der får de nogle ærkelange møder om nogle ting, som i virkeligheden belaster kommunalbestyrelsens medlemmer med noget, som de på forhånd ved ikke kan lade sig gøre. Så derfor betyder den måde, at man kører den enkelte kommune på ordentligt meget. Og jeg tror, at de fleste steder, der har man nogle løsninger, der ikke driver vold på borgernes mulighed for at komme til. Men det er meget forskelligt, som det er.
Inge Larsen?
Altså i Hvidovre, der er det sådan, at vi har noget, der hedder Hvidovre Nærradio. Og der kan man så sidde derhjemme samtidig og følge kommunalbestyrelsesmødet.
Ja.
Og det vil jeg så sige, det har jeg da også prøvet et par gange. Men altså, jeg synes jo, det er lidt dødskedeligt at høre på. Fordi dengang jeg var i kommunalbestyrelsen, der havde vi nogle meget dygtige, altså oratoriske begavelser. Blandt andet Palle Fogt og Erik Davidsen og andre. Ja. Og det var faktisk meget fornøjeligt, og nu er jeg nærmest ved at falde i søvn.
men for bare lige at vende tilbage til de her sådan lidt mere alternative...
Alternative lister, de har jo ingen... Altså nu ser vi nok at tale om det der, men selvfølgelig har vi samarbejde med de rigtige partier inde i Folketinget, ikke? Med vores egne partier, som man kan sige. Ikke? Og de lokale lister har jo ingen forbindelse.
Nej.
De er jo, de hænger jo dask og sådan
noget. Ja. Men det er 25 stemmer. Kunne man have, for at kunne opstille sådan en liste?
Og vi har tre af dem, altså, de der lokale lister.
Jamen, mit spørgsmål er næsten, fordi det overrasker mig, at det er ret få stemmer. Det er selvfølgelig demokratisk dejligt, at man ikke skal have mere. Men jeg tænkte også, fordi nogle af de her lidt alternative lister kan jo også sådan på en eller anden måde forplumre debatten. Fordi det bliver meget enkeltsagsorienteret. Jeg kan nævne her i København, der stiller Hampepartiet op, og det er ligesom det eneste, de vil snakke om, det er jo has.
Ja.
Og så er det ligesom det, og det gør jo også, at medierne synes, og det er jo måske også derfor, jeg nævner dem, men det er jo pludselig er det er lidt sjovt, og det er lidt favorit, og det handler ikke om kloakstørrelse, som Gæld havde at tale om før. Og så lige pludselig så har man afsporet en eller anden debat, som jo på en eller anden måde i virkeligheden skulle være relativt alvorlig, og lige pludselig sidder vi og snakker om Indianerpartiet, og John Wagner og hans korporhat og has og sådan noget. Ja, Inge?
Jamen, jeg synes, 25 er for lidt. Altså, det er jeg sådan set enig i, fordi i København, der er det jo ikke, der kan vi ikke... Jeg har det jo flere end der er alfabetisk bogstaver.
Det
er overstået, ikke? Altså, det burde være lidt vanskeligere at stille op. Det synes jeg faktisk, ikke? Fordi det er jo sådan nogen, der pludselig bliver fornærmet eller utilfredse i sidste øjeblik. Jamen, okay, så får vi lige 25 til at skrive under, så er den der, ikke?
Ja, 25 stemmer, det kan man relativt nemt.
Det kan man relativt. Det er ikke noget problem.
Uffe Tundal?
Nå, jeg kom bare til at tænke på Jacob Haugaard, der kom i Folketinget på godt vejr om søndag og medvind på cykelstien.
Ja, det er det.
Der var julegaver, der var mange fine ting.
Det var fint nok, men altså, man kan diskutere, om man skal have 25 underskrifter eller 100. 100 er måske nok mere rimeligt, fordi der er trods en vis samfundsmæssig omkostning ved at stille sådan en liste op.
Det er jo mere om nu taler vi om demokratiets festdag, der er vel...
Men jeg vil så sige, at det hører også med til festen, at man har den lidt sorte får, eller den lidt specielle fætter, der også kommer fra Jylland. Jeg kom til at tænke på, at i 74, der blev der i Sydsø Kommune dengang lavet en kloakliste. De fik tre medlemmer ud af en kommunalbestyrelse på 17 medlemmer, og det handlede alene om, at de ikke var kloakeret af deres smålandsbyer.
Ja.
Og man kan så sige, at det måske ikke det allerbedste grundlag for at diskutere, hvordan man i øvrigt i kommunen skal prioritere
det
ældre og unge og så videre, og hvordan vejlæggende skal være. Alle de der ting, som også hører med. Men jeg synes sådan set, at det hører med til vores demokrati, at det har den mangfoldighed, at det så indimellem kan virke grotesk. Det vil jeg så gerne medgive. Men det, der måske kan komme ud af det her, det er en opfordring til herfra, fra formanden, til dem, der bestemmer herhjemme, at det måske var rimeligt nok at sige, at i stedet for, at man skulle have 25 underskrifter på at kunne stille op til et kommunalbestyrelsesvalg, så skulle man have 100. Det synes jeg måske nok. For det vil alligevel gøre det den tand vanskeligere, og sådan, at det kunne blive mere
relevant. Og nu bruger du ordet vanskeligere, og der vil jeg måske så bare tilføje, at det handler måske i virkeligheden også om, at man ikke er forklaret nogen af de lokale lister, de har i deres gode ret til at mene, hvad de mener, men at man skal tage det alvorligt, når det er demokratiets festdag, så skal man vel også tage det alvorligt, om man skal tage ansvar for det hele. Kjell?
Jeg har jo set lister, der bliver udfærdiget for et eller andet parti, altså kalder sig et eller andet.
Ja.
Og så, hvis der er nogen, der ikke kan lide flertallet, for eksempel, men har deres eget parti, så skriver de sig på, bare for at lave rav i den.
Sådan er det. Og Kjell, ved du hvad?
Der det er nemt at få 100.
Det er det, og der er jeg nødt til at afbryde dig, fordi vi har lavet så meget rav i den, at tiden er gået.
Ja, det er godt.
Så jeg vil bare lige nå at sige tusind tak, fordi I kom. Tak til Kjell Rasmussen, tak til Inge Larsen, tak til Uffe Tornedal.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.